Mike Pohjola, sinä vuonna 1918 ilmestyy nyt sitten sisällissodan alkamisen 100-vuotispäivänä, eli lauantaina. Miksi halusit tarttua tähän aiheeseen?
Se on tietysti mielessä paljon käsitelty, mutta nyt mä ajattelin, että se on tärkeää tuoda uudesta perspektiivistä ja uudenlaisella tekniikalla. Niin se mahdollistaa, että siitä voi sanoa sellaisia asioita, mitä ei ole aikaisemmin sanottu, ja toivottavasti herättää sellaisia ajatuksia, mitä ei ole aikaisemmin ajateltu.
Avataan nyt vähän tätä romaanin muotoa, kun se nyt on ihan erityinen. Puhutaan immersiivisestä romaanista, mutta aika harva kirjallisuuden rakastajakaan välttämättä heti tietää, että mitä se tarkoittaa.
Ei mikä ihme, koska olen itse keksinyt sen.
Okei, mutta vuorovaikutteinen kirja jo ehkä vähän enemmän avaa sitä systeemiä, ja sitten kun sinä olet myöskin roolipelisuunnittelija, niin tämmöinen pelikirjatermikin on aika luonteva. Valitse oma seikkailusi.
Joo, ideana on se, että tämä on kirjoitettu sinä muodossa. Ei siis minä muodossa eikä hän muodossa, vaan toisessa persoonassa, niin että koko ajan tavallaan puhutellaan lukijaa ja sitten tämä sinä päähenkilö joutuu erilaisiin vaikeisiin tilanteisiin, valintatilanteisiin, moraalisiin ongelmiin ja sitten lukija joutuu päättämään, että miten hän toimii.
Muistan esimerkin, kun oli tämmöinen nuorukainen tai nuori poika, joka päätyi huutolaiseksi, niin sitten minä sain valita, että päätyykö hän huutolaiseksi aateliskartanoon vai talonpoikaisperheeseen vai torpparille.
Ja se sitten tietysti määrää hänen loppuelämässään jotain asioita, mutta sitten tulee paljon myös tilanteita, missä hän riippumatta siitä, että onko hän torpassa vai kartanossa, niin hän pääsee sitten tekemään lisää valintoja. Ja tämä tapahtuu tuossa 1913-1914 vaihteessa ja sitten se ikään kuin hän on juuri aikuistunut sitten, kun Suomi itsenäistyy ja ruvetaan jakamaan kanssaa punaisiin ja valkoisiin. Itse asiassa lähes jokaista hahmoa ruvetaan sitten riippumatta, että onko millaisen taustan hän on elänyt, niin kutsumaan sitten sekä työväenkaartiin että suojeluskuntaan. Ja sitten jälleen lukija pääsee tekemään valintoja. Valitseeko toisen näistä vai pysyykö siviilinä?
No roolipelin pelaajille tämmöiset valintojen tekemiset ja mahdollisuus vaikuttaa itse tarinan kulkuun, se on tuttua. Mutta romaaneista ei niinkään. Onko tämä peräti nyt ihan ensimmäinen Suomessa tämmöistä laatua?
Kyllä. 80-luvulla oli, silloin kun mä olin nuori, niin oli tämmöisiä nuorten seikkailukirjoja, missä käytettiin tätä samaa tekniikkaa. Ja siellä ne valinnat oli yleensä semmoisia ehkä enemmän niin kuin taktisia, että nyt yritätkö hypätä rotkon yli vai rakentaa siltaa vai kierrätkö rotkon jotain vaarallisen metsän kautta. Semmoisia niin kuin jänskiä valintatilanteita, mutta ne ei niin kuin olleet semmoisia, että ne nyt kertoisivat tästä henkilöstä jotain, että minkä hän valitsee. Mutta tässä mä oon yrittänyt nimenomaan löytää moraalisia ja eettisiä ja filosofisia ja tämmöisiä henkilöä kuvaavia tilanteita, että onko hän lurjus vai rohkea vai ahne vai antelias.
Tai taipuuko kohtaloonsa vai taisteleeko sitä vastaan?
Myös näin, kyllä.
Löytyisikö siitä nyt ihan nopsasti nappaamalla joku semmoinen esimerkki kohta, missä voisit havainnoista kuuntelijoille, että minkälaisia vaihtoehtoja siellä tarjotaan?
Minäpä selaan. Tässä on reilu 500 sivua. Mulla on yksi kohta mielessä täällä. No niin, no tässä on tällainen yksi kohta, missä päähenkilö on päätynyt torppaan huutolaiseksi. Täällä on tämmöinen kiltti torppari nimeltä Jehki Pylkäs. Ja hänen vuokraisäntänsä on talonpoika Mikko Häyrinen, jolta siis tämä torppa on vuokrattu. Ja Häyrinen on päättänyt itse nostaa vuokraa ja tulee nyt sitten perimään näitä rahoja, mitä tämä Pylkäs ei haluaisi maksaa. Ei sopimuksia niin vain voi yksipuolisesti muuttaa, Pylkäs toteaa. Sopimus on sopimus. Niin vaan minä sitä muutin. Maksa tai lähde. No mistä minä köyhä torppari semmoiset rahat otan? Selvästi Häyrinen haluaa jostain omista syistään häätää Pylkkään vaatimalla liian korkeaa vuokraa. Mutta ehkä sinä voit vaikuttaa tilanteeseen. Jos haluat anoa Pylkkäälle armoa, siirry lukuun 56. Armoa Pylkkäälle. Jos asetut Häyrisen puolelle ja vaadit Pylkkäälle kuria, siirry lukuun 57. Kuria Pylkkäälle. Jos olet tutkinut Pylkkään piirongin ja haluat maksaa velat, siirry lukuun 65. Pylkäs maksaa.
Voi kertoa, että mulle kävi monessa kohdassa niin, että ajattelin, että no, ihmisen on hyvä olla humaani ja hyvä sydäminen, että valitsen tämän niin kuin kiltemmän reitin. Ja sitten saman tien rupesin ajattelemaan, että niin, mutta onko tämä dramaalisesti yhtä kiinnostavaa, että pitäisikö tämä valitakin joku niin kuin ilkeä mielinen tai paha ratkaisu. Tämmöistä valintaa sinne joutuu lukija tekemään.
Totta. Mä yritän luoda hänelle reilun valintatilanteen, että kaikista seuraa jotain kiinnostavaa. Joskus kiinnostavaa on se, että hän joutuu puolustamaan vähän osaista pylkästä ja joskus se, että kiltille pylkkäälle käy huonosti. Molemmat ovat kiinnostavia.
Mike Pohjola, kun tässä romanissa nyt voi samoja tapahtumia katsella eri suunnista, niin saatko tällä muodolla kerrottua sisällissodasta nimenomaan jotain sellaista, mikä muuten ei onnistuisi?
No mielestäni kyllä, että minun sukupolvelleni ei ole tällainen ajattelu enää mielekästä, että kumman puolella ollaan tai että onko tämä kirja nyt punainen vai valkoinen. Ne ajat on ohi. Ja tämä muoto mun mielestä nimenomaan mahdollistaa sen, että tässä on paljon sellaisia kohtauksia esimerkiksi, missä vaikka päähenkilö teloittaa jonkun vastapuolella olevan tai jopa siviilin. Ja se luku on sama riippumatta siitä, että onko hän punaisten puolella vai valkoisten puolella.
Sanoit äsken aika määrätietoisesti, että sinun sukupolvesi, niin kyllähän usein kuitenkin 50-vuotiaasta ylöspäin. Varmaan on törmännyt näihin tilanteisiin, että kun puhutaan vuoden 18 tapahtumista, niin sitten aina kysytään, että niin sinun sukusi, että oliko se punaiselta vai valkoiselta puolelta. Sinun kohdallasi, kun ei enää käy näin.
Kyllä mä sanoisin, että useimpien meistä suvut on molemmilta puolilta. Se saattaa olla tietysti unohtunut, että kenen puolella oltiin ja ehkä vanhemmat ei ole suostunut puhumaan siitä. Me emme ehkä tiedä sitä enää. Ja sitten aika paljon ei, että jotkut oli punaisella ja jotkut valkoisella puolella, eikä ne nyt ihan hirveästi vaikuta enää tässä päivässä elävien ihmisten poliittisiin kantoihin tai historian tulkintoihin.
Sä täytät seuraavaksi 40.
Ai.
Niin, jotta nyt tulee tämä sukupolvi selväksi, niin mitä mieltä sä olet siitä, että melkein 100 vuotta tämä jako on elänyt keskuudessamme?
No on se hurjaa, mutta se kertoo siitä, kuinka voimakas tämä tapahtuma oli ja sen trauma oli. Ja edelleen on siis munkin suvussa 4 ihmisiä, jotka ei suostu puhumaan jostain asioista, mitkä tähän liittyy, tai väittävät, esimerkiksi mun oma isoisäni väittää, joka vielä elää 91-vuotiaana, että hänen vanhempansa eivät lainkaan osallistuneet sisällissotaan sen takia, että sota ei oikeastaan tapahtunut Karjalassa lainkaan. Mutta todellisuudessa sota alkoi jo Karjalasta ja loppui Karjalaan, niin tämä ei ole musta kauhean uskottava väite. Mutta tätä ehkä ei ole sitten tarpeeksi käsitelty ja tuuletettu tätä aihetta kaikesta huolimatta. Tässä käsittely on ollut puolueellista. Ensin se on ollut valkoista ja sitten se on ollut punaista ja näin. Ja vasta nyt on ruvennut tulemaan tällaista tieteellistäkin historian tutkimusta, mikä ei tunnusta väriä, vaan mikä pyrkii näyttämään, mitä siellä tapahtui, mitä kiinnostaa totuus.
Mimmonen sovinnon elementti tästä vuodesta tulee? Onko tällä iso merkitys tässä pitkässä kehityksessä?
Nyt meillä on 1000 taalan paikka tehdä se sovinto ja valaista ne tapahtumat, katsoa, mitä siellä oikeasti tapahtui, näyttää se totuus kaikessa kauheudessaan ja sitten hyväksyä se, että meidän maassamme, meidän esi-isämme ovat tehneet näitä asioita ja heille on tehty näitä asioita.
Kirjailija Sirpa Kähkönen oli tässä kuussa Ylellä tämmöisessä Maarit Tastula uudessa keskusteluohjelmassa puhumassa samasta teemasta, sisällissodasta ja ennen kaikkea sen jättämistä jäljistä. Niin Sirpa Kähkönen sanoi siinä jotenkin niin, että hän on kasvanut vihaan ja vihassa, mitä liittyy vuoden 18 tapahtumiin, mutta että hän on opettelemalla opetellut jättämään taakseen sen vihan ja sitten se viha on muuttunut hänen päässään suruksi. Jotenkin näin.
Joo.
Niin mitä sinä koet, kun ajattelet vuoden 18 tapahtumia?
Kyllä mä tiedostan, että ne on muokanneet mun sukuani tosi paljon. Ja jos mä nyt niin kuin ikään kuin katson niitä tapahtumia omien sukulaisteni niin kuin kannalta ja tämmöisen oman henkilöhistoriani kannalta, niin siellä on paljon semmoisia mustia aukkoja ja mysteereitä, joita on vaikea selittää. Tai joihin haluaisin vastauksen. Ja sellaisia sitten vaikka niin kuin ihmisiä, jotka ovat alkoholisoituneet hyvin paljon 1920-luvulla. Ja se on ollut tämmöinen selittämätön juttu, että no toi nyt toi tuffa tai vaari tai kuka onkaan, niin hän nyt vaan juo tai toi mummo nyt on tommoinen tosi vihainen aina. Kuinka monet näistä asioista selittyvät sillä sisällissodan traumoilla?
Tuli mieleen, että opettajat, äidinkielen opettajat, historian opettajat saattaa tervehtiä tosi riemulla tätä sun uutta romaania sen takia, että on kuitenkin roolipelaajille tuttu muoto ja sitten puhutaan kuitenkin historiallisesti menneistä ajoista. Oliko sulla tämmöinen mielessäkin, että jaetaanpas nyt vähän tunteen kautta tietoa uudemmille sukupolville?
No ehkä tietysti historiallisessa romaanissa on aina se ajatus pikkusen, että tässä nyt tunteen tai viihteen tai draaman kautta nyt tuodaan joku historiallinen asia paremmin tietoisuuteen. Kustantaja kyllä huomasi heti tämän, että tässähän voi olla tämmöinen, että tätä tartutaan mielellään kouluissa tähän, että tässä voi samaan aikaan pelata ja sitten vaivihkaa oppia ja lukea ja niin kuin lukea kirjallisuutta ja oppia historiaa. Tähänhän on mahdollista niin kuin luoda omia lisäjuttuja, mitä tapahtui. Esimerkiksi mä itse kävin koulu Naantalissa, että mitä juuri Naantalissa tapahtuu, niin sitä voisi olla semmoinen, että jos asut Naantalissa, niin sitten menet tästä kohtaa itse asiassa lukuun 114b, niin siellä olisi sitten jotain Naantalissa tapahtuvia juttuja, mitä voisi luokassa itse porukka kirjoittaa.
Joo, paikallishistorian mukaan. Mm. Sitäkin mietin, että kun tässä nyt sitten nykypäivän nuorisolla on aika pitkä etäisyys näihin oikeisiin tapahtumiin, niin voiko olla niin, että nämä henkilöt, joista tämä kertoo ja jotka ilmeisesti ovat yrittäneet kertoa sillä tavalla, että ne todella voi olla realistisia, joo, niin voiko nykynuorisolle nämä tuntua jo niin etäisiltä, että nekin on vähän niin kuin tämmöisiä fantasiahahmoja?
En usko. Kyllä mä sanoisin, että on niin kuin tosi iso ero sillä, että esimerkiksi TV-sarjoissa, että katsotaanko historiallista draamaa, jotka voi olla todella hienoja ja suosittuja, ja katsotaanko fantasiadraamaa, niin kuin jotain Game of Thronesia, ei ne kyllä sekaisin mene. Että uskoisin ja toivoisin, että jokainen, joka tätä lukee, niin miettii, että miten minä olisin toiminut tuolla ja ehkä rupeaa kyselemään omilta isovanhemmiltaan, että mitäs meidän suvussa tapahtui.
Niin, tuli mieleen vaan siellä se piikatyttökin joutuu menemään nukkumaan sikalaan, sikolättiin ja vaatteita ei oo ja sitten nälissään syö siellä sikojen kanssa samasta kaukalosta.
Se oli huutolaisten elämää.
Voi olla, että nuoremmat vähän kuuntelee, niin kuin, että ei tollaista voinut koskaan olla.
Ei kai nyt sentään. Niin kyllä se on, itselläkin oli tämä reaktio, kun taustatutkimusta varten luin näistä huutolaisista ja millaisia elämänkohtaloita heillä oli, niin aika hurjaa se oli. Mutta se oli siis orjakauppaa, mitä Suomessa tehtiin, se huutolaismeininki. Sen piti olla jotain köyhäinhoitoa, mutta siitähän myytiin vähiten tarjoavalle, vähiten siitä niin kuin korvausta ottavalle jotain tämmöisiä nuoria, ehkä työkykyisiä ihmisiä elätettäväksi. Ja sitten hän joutui töihin nälkäpalkalla.
Se oli vähän niin kuin huutokauppaa, nurinpäin käännettynä, kuka vähiten tarjoaa.